parano à fond la caisse. Je peux plus rester avec eux.
Sango, yangachi kodoro chimbi. Sango, yangachi kodoro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama, zia itene.
Doso washito de l'icône de l'Amérique, la sobiko, c'est l'ango balé au tatin zetignyenye. Goussako, c'est la balé au sénaosio, voilà, 30 janvier 2024. Ibala ezemba, a zosoko pour son drone, atterrissif, on l'antima, j'ai tenu. Kwasi, kati, VOA Afrique, kanandoti, gré, pour poussant 1.7 FM bangi, kanandoti, bande terre, voaafrique.com. A wagosinga, tia, la ke Félix, y passis, zembro, filmé, mars, koya, veda.
Ngana, Sylvie Doris, soye, koumé.
Padeso, asango. Sangoti Biafrika, Gwayang Biatin, Dokwati Sangoti, Akodoti Siasse, Azila So, Nakota Batati Banki, Yarati Bungbiti, Kwati Lango Se, Tenti Bungoli, Nango Bowala, à la limite, Zianci, Seti Kangalege, Natenti Kengo Terre, voilà, discours de haine.
Sangoti kodoro wande na Afrika akodoti akodoro tunga na Mali nga na Burkina Faso so asigigi na yati bumbiti sederao atokwa mbeni mbeti polele na peko stiso bumbini atene lo warati lo kota mbeti wala notification formel pepe so alondo na mbegeti akodoro so. Aturu guso a ekenaliti kodoro otaso mbieti tene Burkina Faso malinga na Niger a matereta la ti sigi lege ako na yati bumbiso. La kwe na Afrika, Nigeria ayeke na liti bumbiti akodoroso ayeke na yati sederao asala tene ti lege ako biani na ndoti sigingoti akodoroso na yati bumbiso ngbeneye akodoroso uta asigigi. Na mbage gbeyon gbeaso abatene ti agene ti kodoroti Nigeria atene sigingoti akodoroso ayeke gi na lege ti sioni be ti aturu guso ayeke na liti akodoroso. Nga lo banza mbangati ala aike mbeni pepe na ndoti nzoni dutucha molengeti kodoro chala. Na Niger, asiwili bale use na use wala 22 awara kwa, na pekoti so aturugo jihadiste apikango menandoti kete kodorochi motagata so ekenduru na Mali. Mbeni kota zoti kodoroni atene, ambeni zosti tiri wala milisien tia autodefense ayeke nga na popoti azoso awara kwa. Nga ayeke na dima sisi aturugu kpale diaziste so alina yati kete kodroso nandoti akpurupuru pururu wala bale usetonga so si ala fasi wili. La kwe na sangoti kodoro wande. Na Grande-Bretagne, mokonzi tingo rugbya Rishi Sunak asobenda biani nandoti haute chambre ti parlement nandoti teneti tokwango azo so alglingi fadeti gwe na seteti Rwanda wala amigro. Awa mungo anja abatene kapaso aeke nzoni pependali ti nzoni duti ti azo. Nanguso eke na yani azo sake ako ali nandoti seseti Grande-Bretagne wala 1000 demandeurs d'asile. Idabetia wa mangoi a, itene ala lina seseso na legetia kete ngondali ni la kodoni ayeti kiri titoko ala na seseti Rwanda. Nantangba sango, amas atene azo a on sake bale usena omene wala plus de 26 000 personnes tuées, gana 65 636 blessés, mingini aeke walingana amolenge na yati banti Gaza, ngweneye so bira atondani na popoti Israel gana Hamas. Akodoroso aeke pika patarati gana Siri na popoti ala Atene, ala yeti tondati pou parle ti pika pataraso. Bianinga mouvement islamiste palestinien atene, loyeti tene abiraso akai na pupuchala, kojoni si mango tereti zingwa otajwala, awakangati kodoti Israel soa kina seseti Gaza alimbuti bagigi. Idabeta awa mango yeso atondani asa alaso nzeosyo, biani.
J'ai été un endotivé ou Afrique. agbe an gbia ti ndokwa ti sango ti akoto ti siase a zia nga ti bungbi ti ala laso na kota-kota ti bongi. Ima Maxime Balalu wayanga ti gouvernement na li ti bungbi so na ditisinga ti Freeman Tipila.
Beti ti anita so ke fanu se ti tena soro kodro ti ela. Gere ti kousala so kapa ou sio anwe. Ti gbouli na ligi ti kode wala ligi ti zana sese ti kanga lege na atene ti songi wala atene ti kilikili so ita ke diko ti zambito na beti amelenge ti Biafrika. Tene so ke na kodro ti oko pepe. Na ti a kodro ti kwa kodro ti Biafrika so ti konomi ti Biafrika so akpale songo eke da. Tomo ba nangoy seke da yenye ke banyi. Fatu beta zo ga sioni. Tene ti anga ti zo aksara si li ti zo ga kilikili. Tene a sioni tene zonga. Amena tene so asara si a beti ya kimo pepe ma usara bira na mena kodro. So ka iti sioni so asara si si rem ti duti na ti akba kodro ti Biafrika pepe. Bandali ni la gire ti kusala nso a londulani yeke yeke. Eke tonda ti kusana biko ou seti si na biko ou ta. Fade a eksper so ake bandendo. A wandara so na gire ti kusala so ileke la ni kozo. Na poko ni fawak ben ben na biko ou ta. Ala ke guli tia la ti bag. Gereti kusala niswa tene prevalidasyon. Adi kozo bungo li tak banyan bia kozo on sikili gona. Ti mani kapani so biani ya ke yedan di tena zana sese. Gereti kusala su ki lekeni. Ti kanga lege biani biani. Nazo ti usu usu su kwa te tene. Amugi tene ti vene. Tene ti songi songi. Gana tene ti kilikili so sake dikoni. Ti zambito na beti azo. Ti sasi beti azo so. Azo ago ti tirite ti mara. Wazo ake sara soni nambata la gite ti. Aten ti soni so asigi. E zana sese gereti kusala mingi ti tene kanga lege. Tomo bana kodro ti tungana ala sosia kena ti kodro mu biya ti kodro. So alibi ti pelu ti nero. Ma mena tene ti a songi songi men zonga. So ne biya ti kodro pepe. So a sigi nanga ti a mena mrenge ti Biafrika. Ma so a gana kpale na ti kodro. I biya ti kanga lege na soni kode so a meni tati ya kena ni. Ti sigi na soni tene. So a sara si ya ke bivundu na beti a mrenge ti Biafrika gana kangbi. Bitene so ten ti kodro ti yoko pepe. Bitene kpale so a ke na ti a mena kodro ninga. Ten ti a songi songi so na ti a mena kodro. Sara si a mena kodro ke ba mbacha lantu wana watu. So a ke na lege ni pepe. Ni lo so gen ti kusatu mguli biya ti kodro. A zana sese a ike ti sara si. Asu wagosinga wala sana dati fonono wala sana dalimo ala sara kusala tita na debeti amlenge ti Biafrika ala mu wango na itati esosi ala mbati jiko asongi songi wala ti jiko asioni tene so ake sara sabango ti Biafrika pepe asara si kanybi ya gana ti kodro asara si ngozo kada beti azo ala zani
ake fade Maxime Balalu beyang biati no kwa ti sango wa yanga wala porte parole du gouvernement.
Kwa soo wala kisara soo tuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soo tuna ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi ya gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Aitena na ndoti VOA Afrique kunduti société ti asiwili so aeke bembendo na ndoti nzoni duti ti démocratie na Biafrika wala observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique aeke na bingo na bingo be ndali ti so a turuguti a kodoro wande a sisingo na Biafrika ima Élisée Ngema le coordonnateur ti kunduso na didisinga ti Freeman Sipila.
Iye tenati aturugu ti kodro wande na kodro ti pepe. Lena forum ti bangiso yena kelani clair a unda ti tene biaso ke sorande lo ga lo forme amlenge ti kodro ti na bata kodro ti. Mais ibaso si bia ti kodro ngbe na ye le mois Wagner lo ganani, le mois a rwande lo ganani, le ki le mois kwa Bancroft lo ganani, mais situation ti sécurité ni a ke changer paix. Et a igina lo kwa pa ton dani ngbe na ye na bia ti kodro so kwa onko jotulo a igi meme la ke ganani. ni la sina kodro tie iye encore pepe titene a turugu ti kodro wande si aga ligbe na kodro tie don iye titene a formé a molenge ti kodro tie ike na gangu titene ibata kodro tie i veni aget na mu gambe na zo sia la ga ala ke sarambe na yesu si andere pepe donc que aka Wagner voilà aka Bancroft aux États-Unis iye la ko pepe mais président comme le mo lo ganani i ngana pe lo ga lo terena i dani nye si le mo lo ganani est-ce que le batene i a peuple centrafricain so iye ke na gangu titene i gungombe i bata kodroti ape si le moga wande lo ganani voilà niela sarasi le kena confiance na turu guti kodroti ape so mais il faut le gal tena i parce que depuis ceci a soro le so le sa la conférence de presse gifani ako na ngoso silani a pala kena kilomètre 5 mais jusqu'à la conférence de presse i nga iso a kena yachi fini tout le pepe i ko kena ki se déposer na le mai wara le gena pe ne unda tena le gal tena i tena ndo ti poroso ti défense kodroti
aye ke fade elizenge male coordonnateur ti OGDC voilà observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique.
J'étais un andoti VOA Afrique. Na le kiti anzaje kwa soa mangeti kodro koliwali ak salati gina kobe ti angati la koko. Ti bata sewa ti tumana yere lega koti mu be Afrika nan douzou. Israeli soro na beni ngango koliti be Afrika so lo ak fa anzaje kwa na a mangeti kodro. Igiti lo ak evans deba imalo.
Mikina entreprise miti génie civil to mi sara kibita kwati alenga lege mina ONG mi kwen so ke sara afio développement à sa éducation à sa formation
so ke kota mingi la ve
comme ko doni la ko doni la ti petit ana ti ato e fi a ke ze yo ko dona ndivula
ONG so ma jia sisi a sala so nze u ke wangu ke
alisa ONG ni en place depuis 2012
u motia zo ke la ke sa ko dati ONG ni so
a bénévole à ke da et puis a salarié quoi ke da a salarié à qui au show et puis à bénévole à qui 14.
Ah et toi là quoi tu les connais les gens soit que t'as pas ton aïe.
Ah quoi tu les connais les gens ils sont à Chimenta à Chimozo Bravo à haute intensité de main de bravo.
Allez les petits Ngunda allez les petits ville voilà allez les petits quartier allez les voilà.
Allez les petits quartiers donc ils sont à Cura chaque niveau existant et à Plaza Caniveau d'après ils sont à Caniveau ils sont à maçonnerie à Nicoé et puis qui est dans la terre ils voient la terre et tout quand nous les gens ils moiso il va dans ma maison mon alani et puis les légumes quand même aussi un peu praticable et puis na magi il profite bien de ça aussi sensibilisation à la population ni tenait vraiment qu'à niveau de la tuerie tout faut pas que à la tout quoi salter na na pembadi on a tout besoin d'a à qu'à niveau là le si à ça la singu à tika ba tu mon abanya tu me grand goût de tingu là ou à tika so inondation à passer à qu'à niveau quoi il y en a que rempli là salter à ça tingu ou aller on m'a pas il a dit qu'à c'est un coup là ça zo
ala na Batati Bangi a kesa kwa maboko na maboko la
ni sana kwa maboko na maboko na partenaire au développement bon ba de timosa to ni sana na timoso a ke mito bok mondial la maboko na yi a travers a petite carte si sana la sala ni appel d'autres si fusionner et puis warani si voit les cartes moi tous les gars du 8e arrondissement de Bangi
a ke sa le geni so vaka na koko kon
ni sana le 8e arrondissement so présentement a regroupé 19 quartiers et il a mouna yatement 400 manœuvres so ça qu'on a là pendant 6 mois andé.
So mais kota kwa mingi là wé.
A kota kwa ngamuni ya papa.
Et ala kame to ngombela na a mangaji be Afrika so a kemala ndembe so si te amuna la quand même le gite ça anzese la kota so ti maingo na kodro.
Kota si kodro surtout faut à la direta la ndifi si te reto na ya ke to ngami na ya ke daso quand même la ti sa iso ti ici na expertise na ndota pour la ndite ne isa la ni au lieu que là quoi à bas de dit que ne amuja et transi ti gadi ça ngoni on iso gizo to
Il faut que nous ayons une compétence.
ala yeke mä lakue za e tënë na ndö ti voa afrique laso na kua singa ti seni wanganga docteur rosalie merlin sese ti poto ayeke mû na e wango na ndö ti kobela ti be wala crise cardiaque e mä lo
infarctus du myocarde myocarde ni la yeke muscle ti be infarctus la yeke iri atene crise cardiaque gba ti be ti ayeke muscle bon ti tene muscle so atambula so le besoin oxygène oxygène ni ayeke na ayeke mene mene so ayeke o na ya ti akamba ti mene so la yeke ga na ni ayeke amene so ayeke na ya ti be ti so ayeke iri ala tene aartère coronaire aartère ni so abouché awe gango ti mene ni ayeke mingi encore ape tongana bouché kete ayeke gêné tambura ti muscle so ayeke mû adouleur mingi donc zo ni ayeke sara angine de poitrine ton l'heure so akamba ti amene ni abouché complètement so muscle ni lo ayeke na mene encore ape kue ti vivre encore ape so tongana muscle ni ague ti kui ni la yeke infarctus ni so
crise cardiaque ti nge ti ayeke provoke ni so bimbili
amafuta ti cholestérol so la ni tete ni amafuta ti cholestérol ni so ayeke sara aplaque aplaque ni so la si ayeke duti na ya ti akamba ti mene ni so e puis ayeke bouché tongana tuyau so tonsalte ayeke da mingi so ayeke bouché
gba le ton so ayeke wala akangba amolenge koli wali wala yeke wara gi mbeni catégorie ti azo
apeut ti wara azo kue mais ayeke wara mingi na ndö ti akoli so aon 55 ans e puis awali so aon 65 ans parce que jusqu'à 65 ans so ahormone ti awali ni ayeke protégé ala kete mais aon 65 ans so ala aussi ala peut ti tene asara nde infarctus ambeni aye so ayeke favorise ni so ayeke tongana manga na konongo ni mingi sarango sport ape na sambas abungbia so kue aga afacteur de risque ni aga mingi awe donc zo ni ayeke exposé ti sarango ande infarctus
wango wala ala ye mi tene amû na azo so ayeke na ngu baloku na ndö ni ti tene ala bata tere ti ala na crise cardiaque ni so asara tënë so
wango so e peut ti mû na ala yeke ti tene ala nyonmanga ape kue ala sara sport 15 minutes ti sport tous les jours anyon samba mingi ape ate aye ti amafuta mafuta ti nyama so la ni tene cholestérol ni ayeke mafuta ti nyama kue ala teni mingi ape ala préféré alégume amafuta ti carago huile de palme
ayeke nga nzoni tene zo aba de temps en temps docteur ti lo nganga ti lo
ni la aon 50 ans so fois aduti ayeke ba médecin ti lo ti tene aexaminer nga lo avérifie surtout tension artérielle ti lo avérifie rythme ti be ti lo ti ba awara ye ni kue ayeke nzoni et puis si possible asara na lo ye so atene électrocardiogramme so akamba so ayeke za na kate tene aenregistré activité électrique ti be so au moins tous les 2-3 ans ton so ayeke nzoni
yeke na anganga spécialiste ti be acardiologue na sese ti beafrica ka la
fade so acardiologue apensé ti ga mingi na ika awe donc fois akugi ti tene ati malade si ape mo zo aduti ngbi fois ague ayeke ba quand même ala ti te asara ye sori ni bilan surtout azo so si ala yeke na antécédents familiaux so na ya ti famille ti ala hypertension ayeke da diabète ayeke da wara antécédents ti AVC so fois ala yeke vérifie tere ti ala ala ague aye ba cardiologue so régulièrement
so ayeke fade anzoni wango ti tene azo kue amani so alondo na wanganga docteur merlin na sese ti poto na ndö ti kobela ti be wala crise cardiaque
ayeke mä lakue zia e tënë na ndö ti voa afrique
Sauti à Wanguru, na madagoti karoti wanchi ndegoti gere wala Cannes, soit que tambola na ndemeso na Côte d'Ivoire, biri a doliti Côte d'Ivoire, soit tenen à la zingo na kwa, à la kinda à Bamara, wala les lions de la Teranga si Sénégal, na pekoti penalti ngus oku na usio. Kozuni a kodo useso a loti koli na koli, soti tenen Sénégal a sigi na ti ngyanyawe. Erwin Dota na mbageti Côte d'Ivoire a fade ngyati beti a mwengeti Côte d'Ivoire imalu.
Il fallait que l'équipe de Côte d'Ivoire n'y ait pas à peine. Le match n'était pas le réconcilié. On a publié le Côte d'Ivoire en battu match au Picalani contre Guinée équatoriale. Donc, Sénégal, ni par rapport à match sur la Sani depuis, à la entamé ni peindrait. Comme statut favori par rapport à l'histoire de la Sani, d'abord en tant que détenteur, et puis elle a commencé, il a dit 4 minutes à la Sobenda. Encore. Et puis après, Côte d'Ivoire, il a commencé à réagir, ni Sénégal a commencé à kiriketer, à Ivoirien a commencé à réagir, ni à réagir, ni à avancer, à monter, parce que dans le début, il y a une ça à la quitter. Dès qu'elle a mouru, elle a commencé à réagir jusqu'à Debonagwe, à Ifanengangou, mais à la Saranimbi, jusqu'à la Wara Penalty, à presque fin du matin, et puis elle a égalisé.
Le public ivoirien, il y a des la bigue avec ton agne.
D'abord, elle a tenu déjà que. Quand il y a des gens qui ont été il ne fallait pas que Côte d'Ivoire n'a pas été battue. À la Sambeto Fadé, à la Téné, à la Fadé sur la paix. Parce que par rapport à la prestation, déjà, un, Sénégal n'y a qu'équipe favorite, le ça a trois victoires, donc le Lani, déjà favorite, à Ivoirien, à Téné, Ndemboti contre Sénégal, est-ce que, et l'Ingande, Téné, il pique à Katena, là, il n'a pas. Mais Ndemboso, Ivoirien a joué. Il fallait vraiment, à que Fadé, Ndemboso, à supporter Côte d'Ivoire a coup fadé depuis à cause de Matsu Côte d'Ivoire a picané et fadé ton garçon appelé Biri à la fac à la que vrai colis.
Akefade Hervé Ndota dans ce site Côte d'Ivoire, Tid Ndemoti Lasso, Mali, Atingi, Nanebeso, Nabuki, Nafaso, Napekoni, Maroc, Aketing, Andegi, na Lafiso, na Afrique du Sud, Akena Laposo Lassi, Ndemoti quart de finale, Ake Tondani.
Zaitene Nandoti VOA Afrique Bekelia so iriti dungolo ayeke ponfil bema loyeke ngangu molengeti be Afrika so loyeke pika mozoko loyeke ngana kota gbatati bongi ima lisoroti inalo
de mozoko sombi tungani na tango sminga mitete na mamangu mbeti na bambe chichi dango abua na mbagi chichi chibongo su mkile mozoko oso ari ngari mende misar laso wa mbechimbia chingi wara album so mwena ki usho so bipeki changa umocha mwena dwa sumbi saranda wa na mabuku na mabuku na mbena a rengo dia mozoko na bea pika so wa umba kete aki kisara sumbi kichara la na mbagi na achi sumbi
Ala e biani na yangati sango wala yangati mbini kodondenga.
Bo, mbiki e biaso nati yako zamo ziko sumi sara lani sumi e biani na angle na nati sumi nanda angle e mbi na faciliteti sarango biana angle mingi. Mabekoni mbitunda kengo biana yangati minju kwanze na sango. Andangwa semezi biasu misigia niso bati sango kinani mingi agiye sango manachiso akoza biasu wako wena wabi Afrika bati na hindi mbike biasu mbi grisala ya yali mbichimba ni pepe nila kanda biasu mbikara su mingi ya ratango amule jingati tenazi mwako wali mbichimba wabi Afrika mwako
na ngombiso la kisara azwa kimala na ndochi banda tere wala na rajo
nga mbisi mbi Picasso azo mingi mbikeza na mbisi ganda tere so yantene YouTube kena mbile kitene azo so nati sesi mbinda mbi chigo subani ngati pika ngoni ya kipika ni mingi na yati ya dafono non abacha aradu na bambiji ya kipika ni siyaza temangani bo amena nga dasosi amena zumi ya la gwala ala mbina mbisi ganda tere siyala kizangana wa kipika siyala kimuna ambacha na ambacha na nati
akiwezi ingo bia ke kusala so ako wala kisara wala kinambini kusala nga ndende so
ingo bia akitunga na Yesu mbiye na mbinga zesumi na mbina makanda sumbi wara na simba gigi so mwile gesimi kisara nga kete kusala suma mboko chumbi na yati amena Yesu wa hirati na ayeti mungu mboko razo wara bende chumbi wara wende nda usimbi na mbina kete mbugu suma mboko chumbi kisara bawo ngo dania ke shumbiye ninga ni mandani ko zulani ya karati bi bi shumbi ni kimele gindi ke bi sara bia ke ne a tene shumbi nani tene kene ya wa bi afrika ni sino
azu so kwa ke sara yeti ntara na kodro bangu ndo cha na ndonya ke tungana ya
kifa de shumbi bambe tene a yeti ntara na bi afrika ke na bawa mana tizo ba a finyazo wara artiste ke ngo bia wara ya ti sara ngonja wara la ki sumwambe ki kabiso wala dina dawa mingi mandagi ki ki kusara ki ita wara turisme wara ki ar na kulture ibai kine kabiso amena akimuma buku nga janima kimuma buku nga kete nga na amena awa azu chisara ngoye azu na azu kinegia ibai ya kina eke haina kikuna dawa ataso amena amena kitakwa le amba amba zite na kia anja wara adwatia ya ute ibai kina kigande ya gesila kigande nisini
mbini wango sola kina hichi muna masika amba chala masikati be Afrika
ibai kina mbanga chiso iwe kina tiko adoso si ibai kina agona dawa pesi ya limbi sitene ebuchina mabe na beku sitene haret ki alimbi chigo na dawa amera zuso mingi yala sara isi la sara kakuta azu wala warabata ngilo soke azu sulani afi watala kimona yape wala sigi ki ala chirinengi chora guna dawa wala klape si egi chitene nima voko namba chiswa ki chiri chitene bendele chiko dwa lingi chiku na dawa
aye kifade bekeli ya wapikango mozoko na kutagbata chibongi
Jezu eboloi eboloka critical on the game Yelena Mozambia baby oh baby Mozambia po Mon soleil Mozambia po Tonga nambi ba mo pehendie kegina susie Bote ti mo mama tambula ti mo kebi funaliti
Bebe chokola, pendere mozoko ti lo seba. Ti gonda zo kweso ama kwa singa ti yanga ti sango yanga ti kodoro nzoni yanga ti kodoro yesiri yetere aita na popoti endo yetere na be Afrika nga nando ti sese mobimba.
Ni la sivi Doris aitaita ke gira nando ti bebe chokola. Pendere mozoko ti lo seba ngoti wa la si a kwa singa ti laso a kondani. Ikiri wakatere kekireke biko ta nangbongo bene ga nangbonga mba matila kuingbonga ti bongina kwa singa ti u bongin tara a wako singa ti la fadea ke Felix ye pasi se zebo fibe marse koya weda
nana Sylvie Doris soye kume
nando basini ki loko fibe marse koya weda na tera ti lando basini jo gil nzapa abatela lakwe na kritik